برنامجك دلين يرادو ما
halkani waa Washington Atlanta af Soomaaliga VOA aad ka dhigaysanaysana mucilaha gaagaaban heerka fiimada geeska Afrika iyo caalamka dhan oo naga socotaan bogayga internetka ee voasomali.com
dhuhur wanaagsan dhigaystayaal waa 4/18 bisha Abriil sanadka 2018 idaacadda dhuhurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maanta waxaa halkan idin kala socodsiinaya Cabdixakiin Maxamuud Shirwac iyo anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan
qodobada aad ku maqli doontaan dhegeystayaal idaacadeeda duhurnimada waxaa ka mid ah dhalinyarada magaalada Boosaaso qaar ka mid ah oo ka hirgeliyay magaaladaasi gaadiid ay dadka ku siiyaan wacyigelin islamarkaana ay ka qayb qaataan baahiyaha kale ee bulshada
haday arrimaha caafimaad iyo arrimo ganacsi tahay Boosaasoan ka qabanay waxaa ka mid ahayd gurmadkii abaaraha oo gaariga mikrofoonada intaan ku xirnay marna rareynay oo wax weyn bulshada ugu talagashay walaalahooda tabaalaysan ee abaarta halkaysay in lagu caawiyo marna ay dhageysanayeen oo noo soo baxayeen waxaan u malaynayaa la'aantii inaanay bulshadaasi ama bulshadaasi aanay muujiseen
sidoo kale waxaad maqli doontaan kala aragti duwanaanshiyaha dhalinyarada ee hanaanka guurka iyo calmashada lamaanaha nolosha
kaalmi heesaa ayaan iyaguna dhegeystayaal intayn barnaamijka ku guda jirna aan ka marnaan doonin heesaa aad maqli doontaanna waxaa ka mid ah
yah barashada walaalnimo hee
waxa filaya falastiin ay adiga aad
inta hadafin meter intaas naga bada
naga bada meter halka ay noogu joojiyo
waxa kala waqli doontaa dhageystayaal wararkii ugu dambeeyay dhinaca ciyaaraha marka hore ku soo dhawaada warkii caalamka
sida ay wariinayaan warbaahin dowraga asimaha hay'adda dambi baarista Mareykanka CIA Mike Bimbo ayaa safar qarsoodiye ku tagay magaalada Pyongyang ee caasimadda Kuuriya Waqooyi isagoo kulan la yeeshay hoggaamiyaha dalkaasi kulanka oo qabsoomay dhamaadkii ciidda Easterta ayaa ahaa mid lagu diyaar garoobayo kulan toos ah oo dhexmari doona madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo hoggaamiyaha Kuuriya Waqooyi Kim Jong Un sidaasina waxa sheegay saraakiil aan la magac dhibin iyo waliba dhowr hay'ad warbaahineed hore ayaa Trump uu ogolaaday in Mareykanku wada hadal toosan la yeeshay saraakiisha sare oo dalkaasi ah xilli uu ku jiray socod isla markaana uu ku helinayay socodkiisa ra'iisul wasaaraha dalka Japan Shinzo Abe iyo waliba marwooyin kooga iyagoo ku sugan xarunta lagu nastay ee madaxweyne Trump ee Mar-a-Lago ayaa madaxweyne Trump wariyay weydiiyey hadii uu la hadlay Kim Jong waxaana uu madaxweyne Trump inta uu soo jaleecay warfidiyeenada uu isagoo dhoola cadeynayay ugu jawaabay haa
Marwadi koobaad ee hore Mareykanka Barbara Bush ayaa ku dhimatay da'da 92 jirka habeenimadii talaadada iyadoo ay hareer fadhiyeen qoyskeeda. Qoyska reer Bush ayaa faahfaahin yar uun ka bixiyay xaaladda caafimaad ee Barbara Bush, waxaana ay sheegeen in sanadihii dhawaa uu hayay culays xagga wadnaha ah iyo waliba sambabada. Waxa ay diideen in ay daweyn dheeri ah loo sameeyo iyadoo maalmihii dhawaana xaaladeedu ay kasii daraysay. Barbara Bush ayaa caan ku ahayd oo lagu yaqaanay caradeedii degdega ahayd iyo hadal adeeg waxa ay dhashay 6 caruur waxayna u dhaxday madaxweynihii 44aad ee Mareykanka George Bush iyadoo dhashay madaxweynihii 43aad ee Mareykanka Bush kiira subax wanaagsan dhegeystayaal meel walba aad naga socotaan qaar ka mid ah dhalinyarada magaalada Boosaaso ayaa magaaladaasi ka sameeyay gaadiid ay bulshadu ku siiyaan wacyigelin isla markaana ay kaga qayb qaataan adeegyada bulshada iyo baahiyaha jira. Dhalinyaradan ayaa sheegay inay wacyigelin ay horey u sameeyeen xilligii ay abaaruhu jireen ay ku soo ururiyeen macaawinooyin kala duwan oo bulshada lagu taageerayo. Wariyaha VOA-da Yuusuf Maxamuud Yuusuf ayaa arrintan ka wareystay Fuad Cabdullaahi Jaamac oo ka mid ah dhalinyarada. Waxaana ugu horreyn weydiiyey ujeedada ay u sameeyeen gaadiidkan.
Barnaamijkan waxaanu ugu talagalay inaanu ku baahino ama ku sheegno in adeeg xayeysiineed, adeeg wacyigelineed, annagu adeegsanayna shaashado waaweyn oo loogu talagalay heer caalamiin ah oo ah kuwii ugu horreeyey ee laga hirgeliyo deegaanada Puntland. Markaanu aragnay baahida ka jirta ay ganacsatadeenu u qabto in la sheego ama la soo bandhigo badeecadooda, markaan ogaanay baahida ka jirta cusbitaaladeenna iyo goobaheena caafimaadka iyo dhakhaatiirta joogta in la soo bandhigo, waayo waxaad arkaysaa maamo u jiifta xanuun yar oo la daaweyn karo iyo dhakhtar xanuunka daaweyn kara oo aan is-ogeyn. Markii aanu soo bandhigno oo waxa weeye dhakhtarka imaatinkiisa iyo meesha uu ka shaqeeyo soo bandhigno, maamadaas si dhaaragtali waxba aadaysaa dhakhtarkii. Marka adeegyada baahidaas aan ugu kaliftay inaanu adeegan u keenno
waayahay. Waxaa jira gaari wareega magaalada Boosaaso, waxaad iga wartaa gaarigaas waxa uu yahay, iyo waxaad kaloo iga wartaa sidee bulshadu aragtaan gaarigan 24 saac magaalada wareegaya oo mikrofoon ku xiran yahay.
Gaarigaas walaalo waa gaari laba mikrofoon, mid sii jeeda iyo mid soo jeeda ay ku kala xiran yihiin. Waxaan loogu talagalay inaanu ku sheegno wixii maalinta bulshada ku soo kordhay, hadday tahay wacyigelin la xidhiidha dhaqan diin iyo caafimaadba, iyo hadday tahay soo dhaweynta madaxda iyo martida, iyo sidoo kale wacyigelinta bulshada iyo xayeysiimaha ay u baahan yihiin goobaha ganacsiga, waayo waa baahi jirta.
Fikirkan barnaamijkan waxaa lahaa dhalinyaro isugu timi oo fikraddan keenay. Maxaa dadka laga qaadaa markaas haddii ay rabaan oo kale in gaarigii xayeysiiska ama hadalka looga daaro?
Waxa weeye waa sax saa sheegtay weye Yuusufo. Waxaa barnaamijkan hirgeliyey dhalinyaro aqoonyahan ah. Khidmadda aan ka qaadnana ma aha khidmad buuran, waayo waxaan ugu talagalay qofka bulshada yaaniga bulshada baahiyaheeda inaanu kafayno annagoon culays saarayn, kana qaadayno wax yar oo waxa weeye qofkaasina xamili karo, annagana noo ah faa'iido aan ka heli karno, waayo waa fursad aad iyo aad muhiim u ah.
Waayay marba haddii aad xayeysiiskii iyo barnaamijyadii dhaqanka abaahinaysaan si u dhow idaacad ahaan oo kale, waxaad iga warataa faad xiriir noocya ah ama xiriir maxay idinka dhexeeya midiyaha magaalada Boosaaso, idaacadaha ku yaala magaalada Boosaaso?
Waxaa naga dhexeeya xiriir wanaagsan, waayo waxaan wada shaqeynaa wariyayaashooda oo dhan, waxaan ka wada shaqeynaa baahiyaha markaa ka jira annaga iyo idaacadahaba. Waxa weeye hadafkayaga iyo ujeedkayaga waxa weeye inaan bulshada u shaqeyno, waa inaan sheegno waxa soo kordhay iyo baahida markaa taagan wixii dabooli lahaa.
Marka laga yimaado xayeysiiskaas xilima marka gaarigiina iyo dhalinyarada kale ilama xilimay shaqeeyaan, gaarigaas ma wuxuu tagaa goobo cayiman mise xaafadaha dhan ee magaalada Boosaaso iyo wareega?
Walaalow iyo xaafadaha magaalooyinka kulligood waa soo kooba, isagoo gaarsiinaya fariintii markaa ku jirtay.
Waayahay arrinta gaariga wareega ee magaalada Boosaaso ee mikrofoonka lagu xiray, waxaad iga warataa bal marka ugu dambeysa faa'iido noocay ah ayuu u keenay bulshada Faad Cabdulla?
Bulshadu markay ogaatay waxa jira hadday arrimo caafimaad iyo hadday arrimo ganacsi tahayba, Boosaasaan ka qabanay waxaa ka mid ahayd gurmadkii abaaraha oo gaariga mikrofoonada intaanu ku xidhnay marna rarayney oo waxwey wixii bulshada ugu talagashay walaalahooda tabaalaysan iyo abaarta halkaysay in lagu caawiyo, marna ay dhegeysanayeen oo noo soo baxayeen. Waxaan u malaynayaa la-aantii inaanay bulshadaasi aanay muujiseen isgarabtaag iyo hilka u fidiyeen walaalahood, waayo codka quroo baxaya waxa weeye waxaanu ku ururinay tobanaantan oo raashin iyo dhar iyo maacuun ba isugu jira.
Kaas waxa uu ahaa Fuad Cabdullaahi Jaamac oo ka mid a dhalinyaro markaasi isku dayeysay inay kaalmooyin aruuriyaan oo u waramaya wariyaheena Yuusuf Maxamed Maxamuud Yuusuf.
duhur wanaagsan dhammaantiinba marka la yaanadu leenahay waa idaacadda duhurnimoe barnaamijka dhallinyarada maanta ee v o e da ka imanaya washington. Hay-adda qaxootiga qaramada midoobey ayaa sheegtay dadka magangelya doonka ka yimaada qaaradda afrika iyo weliba caynahda geeska afrika iyo weliba muhaajiriinta kale ee ku sugan dalka yeman ay la kulmaan xaalado aad u daran. Dadkan ayaa gacanta u gala kooxo hubaysan oo kala duwan iyo weliba dembiilayaal ka macaasha xaaladda ay dadkani ku sugan yihiin. Wariyaha v o eda lisa shalin ayaa warbixintan magaalada jeneefa kasoo dirtay, waxaa inoo soo koobaya maxamed cabdi xasan sandheere.
hay-adda ayaa sheegtay inay daba socoto xaaladda 100 muhaajir oo soomaali iyo itoobiya isugu jira, kuwaasi oo dhowaan gaadhay dalka yeman laguna hayo meel u dhow magaalada cadan. afhayeenka hay-adda un h c r william spendler ayaa sheegay in dadkan dhowaan yeman tegay laga yaabo inay jebiyeen sharciyada socdaalka, arrintaasoo caadi noqotay oo aan ahayn wax laga welwelo, waxaase welwel kaleh ayuu sheegay inay tahay xaaladda adag ee dadkan qaxootigii muhaajiriinta isugu jira ay ku nool yihiin.
Reports of abuse inside detention facilities are numerous, with some new arrivals being subject to physical and sexual violence. Survivors have described the UNHCR being shot at, regular beatings, rapes of adults and children, humiliations including forced nudity, being forced...
warar ku saabsan dhibaateynta ka jirta meelaha ay ku xiran yihiin waa wax badan, iyada oo dadkii dhowaan yimid lagula kacay xadgudub dhinaca jirka iyo mid dhinaca jinsiga ah. dadka soo badbaaday ayaa UNHCR u sheegay in xabad lagu riday, si xiriir ah loo garaacay, caruur iyo dad waaweynba la kufsaday, la bahdilay, lagu khasbay inay isqaawiyaan, cunto loo diiday, laguna sanduleeyey in dad la dilayo ay daawadaan.
Spindler ayaa sheegay inay jiraan tiro dad ah oo kale oo aan la aqoonin oo ku jira xabsiyada gurgura ee dalka yeman, meelahaasi oo dadka ku jira si xun loola dhaqmo, madax furasho iyo baadna loo haysto. xilliyadii hore ayuu sheegay in dadka yeman soo gaadhaa ay tegi jireen xeryo qaxooti oo lagu hayo, halkaasoo arrintooda lagu dhagaysan jiray, hase yeeshee markii nidaamkii kala dambayntii dalku ay baabi'een, xaaladdu waxay noqotay mid aad u khatar badan. waxa uu sheegay in kooxo hubaysan, kuwa wax tahriibiya iyo dembiilayaale, ay si xun uga faa'iidaystaan qaxootiga iyo muhaajiriinta yeman tegaya. ilaa iyo bishii februari ayaa spindler uu sheegay in hay-adda UNHCR ay faragelin ku samaysay dadka xeryaha lagu haysto. waxa uu v o e da u sheegay in dadaaladan lagu dhibaatoodo maxaa yeelay, buu yidhi, ma garanaysid cidda meesha maamusha, maadaama dalka yemeni uu yahay mid burburay.
It's very chaotic and very difficult to really know who is really in control. As you know, the country is divided, there are rival administrations, there is not a clear line of responsibility that we can directly go and appeal to the authorities. And we receive reports...
waa isku dhexyaa aad bayn u adag tahay inaad ogaatid cidda wax maamulaysa. sidaad ogtahay, dalku waa uu qaybsan yahay, waxaa jira maamulo iska soo horjeeda, ma cadda cidda mas-uulka ah oo aad u tagi kartid, codsina u gudbin kartid. waxaan helaynaa warbixinno sheegaya inay jiraan dad gacanta ugu jira kuwa wax tahriibiya, goobahaasna ma gaari karno.
dhaqaalaha yeman wuu burbursan yahay, nidaamka caafimaadkuna uu sii baaba'ayaa kadib 3 sano oo dagaalan kala joogsanay oo halkaasi ka socday. UNHCR ayaa dadka uga digaysa inaanay ku dhaqaaqin socodka dhibta badan ee yeman. waxaa sheegtay in soomaalida cararay ee magangelyada raadinaya iyo dadka itoobiya ee nolosha wanaagsan raadinaya ay khatar ugu jiraan inay ku dhintaan biyaha gacanka cadmeed, halka kuwa ka badbaadaana ay la kulmaan dhibaatayn iyo in laga faa'iidaysto. iyadoo waxaasi oo dhammi ay jiraan ayaa hay-addu sheegtay in 87,000 oo qof ay sannadkii hore yeman gaadheen, xaddii kaas la mid ihina uu sannadkan halkaas ku sii socdo.
warbixintaasina dhegeystayaal waxaa nooga soo dirtay magaalada jeneefa wariyaha v o eda lisa shalin, waxaa inoo soo koobayay maxamed cabdi xasan sandheere.
inkastoo aanay jirin cilmi baaris rasmi ah oo laga sameeyey, haddana waxaa la tilmaamaa in sannadihii u dambeeyey uu isbeddel ku yimid guurka dhallinyarada, gaar ahaanna waxyaabaha uu qofka dhallinyarada ah uu ku xisho qofka uu nolosha la wadaagayo. haddaba halkee ayay wax ka qaldan yihiin? see wiilasha iyo gabdhaha keebaa hawshaasi xagal daaciya? wariyaha v o e da Sagal Siciid Faarax ayaa falanqayntan kooban u qabatay 2 dhallinyaro ah oo ku sugan magaalada Jabuuti.
waxaa sii yaraanaya muddooyinka dambe dhallinyaradii uu dooqa iyo jacaylku la maanaynayay, waxa ayna hadda sheekadu maraysaa in lagu xisaabtamo dhinaca lacagta. iyadoo dhinaca kale ay jiraan dad wali aaminsan dhinacii jacaylka lacagtana u arka oo kaliya wax la samayn karo. Dhalinyaro badan ayaa guurka waxay ka qaadeen caro sidii ay u xisaabinayeen dhaqaalaha kaga baxaya, iyagoo dhinaca kale aan ku xisaabtamin faa'iidada guurku u leeyahay iyo risqa dhinaca Rabbi uga imaanaya. Waxa aan kula kulmay haddaba goob lagu qaxweeyo dhalinyaro ku xiiqay sidii ay mowduucaasi uga doodayeen, waxaase nuxurka doodooda uu ahaa in dumarku ay yihiin kuwa iyagu lacagta jecel isla markaana aan lacagtooda hurin marka ay noqoto inay qoyskooda geliyaan. Deeqa Cabdi iyo Cabdulaahi Aadan ayaa si gooniya mowduucaasi uga doodayay, waxaana labada dhinac wax ka weydiiyey waxyaabihii ay ku doodayeen.
Waxyaalo badan baa jira, waxyaalo yar baa ku fahmaysaaba inay been waxay ku sheegeen ay tahay maxay haydaan waxyaalo badan buu inay hanti leedahay inay lacag leedahay. Waxaan buu arkayaa ee jacayl habay laakiin wax jacayl uu qabo ma jirto. Teeba dee maanta ku garab joogsano xoolahaaga biirin maahine dadtiida miskiinadana alla ilaadada maanta ilaah awal waxaa jiri jirtay dee gabdhaha xaafadooda lagu iman jiray waa la doonan jiray maxay haydaan lacag baa laga bixinayay dhaban baa laga bixinayay wixii imika ma jirto.
Gabdhaha qudhood way jiraan maaha qaar lacag u jecelo aan eegayn wiilka wanaagiisa iyo diintiisa iyo hadduu
sax horta hablo lacag jecel way iska jiraan laakiin anu waxaa jeclaan lahaa khaasatan hadaan anu ahay lacag ma eegayo bas qofka fiican baa eegi lahaa bas qof fiican oo jecel nolosheeda dayla qaybsanaya khalas.
Marka waxaa leedahay deeq anagoo isjecel nolol waan wada dhisan karaynaa
annagoo isjecelhaa waan shaqaysanaynaa waan iscaawinaynaa annagu waxa ku dhaamo qofkii de markii jecel meeshii jirana waxba ma waayeysiinba. Raggii bas waa rag jaad u fikiraya kii waxaysana lacagtiisi jaabu ku baabiinaya waayo wuxuu gabadha waxaysata u doodoonayo lacagtii maxay uu haystay jaabu ku bixinaya gabadhuse xaafada maxaydaani wax ugu qabato ay gurigii wax ugu qabato gabadhiina xaafadii bay u mashquulsanaa saa ka fikiraysaa maxay haydaani. Marka horta imika haddaa jacayl baan doodoon tiraadina jacaylkii dhanaaba ma jiro oo bas amba waa jacayl khiyaana ama boqolkiiba malaaxabad baa helaysaa ilaahay wax xeer qaba ma weydiisanina.
Cabdullahi waad maqlaysaa eedahaas deeqa ay raggoo soo jeediisa waxay tiri muddooyin kadambe lacag un baa leegaa gabadhu ma shaqaysaa akoonkeed imisaa ku jira waxyaaba noocaas kale jacaylkii waxay tiri wuu yaraa saad maqlaysay. Bal ka waran eeda la idiin soo jeedinaya maxaa ka jira gabdhaha ma lacag un baad ku xulataan muddooyinka dambe guurkii wuu yaraaday oo gabadhaa shaqayn lama guursado wiilkaa shaqayn lama guursado sheekadu maxay kula tahay?
Waxa weyaan gabadha deeqa horta intii dambe way hadalkeeda way saxsan tahay intii horaan ku dhaylaylayaa sababtaa waxa weyaan waxay tiri gabdhuhu lacag ma eegaa ma tiri waayo gabadhu markay lacag heshqo ma eegaa bilaadtimada ku yartana bilaadtimada yaqaanaan waxay ku leedahay ninkaasi hantideeda ku socdaa tolo wuu kala kicinayaa waxay doonto lacagtay qaadato saddex laab nin lacag qaata ka badan ayay u baahantahay oo hanti iyo wax dale kee miskiinkeena waxay iska qaatay kafran kale waxa leedmay fanaanay kala kicinaya. Marka waxaan leeyahay habluhu hawu roonaadan hawu damcaan ragooga inimadooda ha guursadaan sida aanu kubaana u guursano habla fadhiya aqaladooda waan u doondoona gabadh wanaagsan oo degan oo diini haqraaq leh aan guursano inimada hablahan waxaan leenahay waa inimada waa inimadiini waa walaalihii wayna la dhasheen hadduu lacag yar qaatay hadduu lacag qaadina ininkaa u huuri kara nolosha u huran leeyahay nolosha ee hadda qeylina raggiina waxay leenahay ilaah baan leenahay gabdhina ilaah baan leenahay iyo dib baa meesha taal waxa baan dina labcaydiyo maculama ugu yaanaa khalaaskii madaxweyaan hableena saas leeg oo waxay rabaan inama shaqeeya oo lacag leh doonayaan qaarna inamada in waxay rabaan dee gabadh shaqeysa oo hanti waxba iska leh doonayaan.
Waxaa jirta Cabdullaahi dhalinyaro badan oo isqabta oo noloshooda aan ku xirin lacag oo isjeclaaday isguursaday kadibna ilaahay u barakeeyey oo horumar nolosha gaaray laakiin kooxdan kale ee lacagta isku xiraysa ee gabadhina lacagta ay raadinayso wiilkiina lacagta uu raadinayo karti la-aanba ma kalsooni la-aanba ma dhinaca shaqada xaggeeda maxay kula tahay inay keenayso in kalsooni darada intaa leeg oo lacag lagu qiimeeyo wax walba?
Waa iimaanka weynaad aw waxaa dhaqan baheed diin haqraaq baed gabadha waxaa lagu duuranaya dabeecad iyo dhaqan baa lagu duwanayo inay reerka wadan karto iyo inay gacadkeeda wadan karto waxaaba la eegi jireen ninkana waxa la eegi jiray inuu xiigaalka soo dhuweyn karayo iyo gabadha inuu wadanka mas-uuliyad inuu qaadan karaya la eegi maanta labadaba ma eegaan waayo way yartahay laba qof oo jecel isku guursaday ma jirto gabadha waxay igasa aan jiray ninkiina aan jiray guurkii guurkooda waxaa loo eegaaba cadaantiisa sanad ama lix bilo ilaa sanad baa la eegaa guurka inuu saddex sano intuu wax ka yar ayaa la eegaa reeraha inuu dhisnaan karayo saddex sano aad wax kaleeto ku burburo dan buu ku burburay dan bay ku galeen lain saddex sano aduu dhaafo reerkaasuu degaya weligiiba oo suuq buu adagtay waayo hadduu gabadha ku guursado hanti ma leedahay naagtu ku guursado ninku wallahi waa nin lacag leh ama quruf badan yahay heerkaasi reer waareema shumaash gobad shaqada doonaan shaqada habla la geeyay meesha shaqada way halku shaqada inuu u qalmiyo yaa inaan la shaqaney secretariyada noqoto adeer meel noqoto ku balan waxaan leeyahay shaqooyinka ragii baa warqadteen habla ay isoo galaadin nabadii
sagal saciid faarax wariyeyna magaalada jabuuti oo doodaasi u qabatay laba dhalinyaro ah
way falastiin ay waxaan ku sii soconaynaa idaacadda bal hadii kaalmeey suugaanta hadan aad dib kugu soo celiyo inoo soo qabo
hadaa xaqay joogta deenbeen ka baxay
waa hagaaga daba dib bay lagu noqon doonaa dhinaca sportiska Nuur Bukhari ayaa dhegeystayaal idinku soo maqan falastiin iyo heestaasi aad ku macaanay inoo soo xushay iyo waliba kan jaamacna gadaal banki dhegeysan doonaa
soo dhowaada dhageystayaal xubinta ciyaaraha xulka qaranka Soomaaliya ee da'diisu ay ka yartahay 17 sano ayaa rajo weyn ka qaba in markii ugu horeysay uu gaaro semi-finalka ciyaaraha bariga iyo bartamaha Afrika kadib markii shalay ciyaar ay la dheeleen xulka tartankani marti gelinayo ee Burundi ay ku dhamaatay barbardhac eber iyo eber ah xulka Soomaaliya horey waxa uu ula soo ciyaaray xaddii xulka Ethiopia inkasta oo Ethiopiaanku ay ku badiyeen 3 gool iyo eber haddana guusha ciyaartaasi waxaa la siiyay Soomaaliya guddiga anshaxa ee tartankani ayaa Ethiopia ka xayuubiyay 3 dhibcood ee kulankii Axaddi kadib markii lagu helay in ay ciyaarsiyeen 3 laacib oo ay da'doodu ka weyn tahay 17 sano Soomaaliya ayaa sidaasi lagu siiyay in ay ku badisay 3 gool iyo eber hadda dhalinyarada xulka qaranka Soomaaliya waxa ay leeyihiin 4 dhibcood iyadoo uu harsan yahay kulan ay la dheeli doonaan xulka Kenya haddaba sidee ayay Soomaaliya ku gaari kartaa semi-finalka ciyaaraha bariga iyo bartamaha Afrika oo ay hadda hal lug la gashay waxaan su'aashaasi weydiiyey Cabdixafiid Cabdisamad Zaciinka oo ah saxafi degan magaalada Muqdisho aadna ula socda tartanka uu xulka Soomaaliya kaga qayb galayo dalka Burundi
dabcan Soomaaliya hadda waxay markaa wadataa Nuur 3 dhibcood iyo sidoo kale iyo 4 dhibcood ay raadi 4 ula jeedaa iyo 3 gool oo markaa natiijadii 3 eber markaa lagu siiyay xulka Ethiopia markaa 4 dhibcood iyo 3 gool ay Soomaaliya markaa wadataa waxana markaa ku xirantahay natiijada Soomaaliya hadii barbardhac ay markaa gasho kulanka ugu dambeeyay Kenya Soomaaliya waa banaanka hadii lacala Soomaaliya looga adkaado gool ama 2 gool eber oo dhanka ciyaarta dhanka kale si kasta markaa ay ku dhamaato barbardhac ama midow xitaa gool eber ay ku adkaato Soomaaliya way soo bixi doonaa marka natiijadu waxay noqonaysaa in kulanka marka dhexmada doona labada xulee kale markaasi martigeliyaasha Burundi iyo xulka Ethiopia in ugu yaraan Nuur 7 gool iyo marka ay ku kala adkaadaan ayay Soomaaliya marka 4 gool la geeyay ayay marka Soomaaliya ku arki kartaa marka Soomaaliya barbardhac in laga guuleysto gool iyo 2 eber iyo inay guuleysto inta waradii marka ay leedahay waxaan islaayahay in kulanka guntiga dhisha isaga dhigi doonaan in ugu yaraan markaasi ay rajada markaas ay rumeyaan marka ay soo tiibsadaan semi-finalka koobka barbardhac ay keenaan ama ay adkaadaan ba ugu yaraan kulanka Kenya la ciyaar
natiijooyinka ka soo baxa ciyaaraha kale ee uu xulka qaranka Soomaaliya ciyaari doonana waxaad ku maqli doontaan idaacadaheenna soo socda ciyaaraha dibadda hadii aan aadno kooxda Barcelona ayaa kordhisay dhibcaha ay ku hogaaminayso horyaalka Spain ee La Liga kadib markii ay xalay barbardhac 2-2 ah la gashay kooxda Celta Vigo tababaraha Barcelona Ernesto Valverde ayaana safin qaar ka mid ah laacibinta kooxda oo u nasanaya kulanka finalka koobka Spain ee ay sabtida la dheeli doonaan kooxda Ishbiliya waxay hadda Barcelona 12 dhibcood ka sarreysaa kooxda ku soo xigta ee Atletico de Madrid dhinaca Talyaanigana kooxda Inter Milan ayaa u dhaqaaqday kaalinta saddexaad ee horyaalka Serie A-da kadib markii ay xalay 4 gool iyo eber ku garaacday kooxda Cagliari Inter waxa ay hadda 2 dhibic ka sare martay kooxaha Roma iyo Lazio oo ka mid ah kooxaha u dagaalamaya kaalimaha saddexaad iyo afraad ee horyaalka Talyaaniga si sanadka dambe ay uga qayb galaan tartanka Yurub dhageystayaal xubinta ciyaaraha waa naga inta
annu intaasi ku dhaafna ciyaarihii markana waa dhinacii suugaanta iyo codka Kinjam
Billy, I love you.
fushiye waa cod fanaanada kinchaa ma dhageystayaal iyo heesta beenbeen ka baxay aynu intaasii kaga soo gudubno waxa weeye dhageystayaal waxaan naga xasuusinaa xubintii ciyaaraha ee aad dhageysanayseen haddii aan qodob yaroo sixitaan ku samayno ciyaartii dhex martay ciyaartoyga dhalinyarada ah ee soomaaliya iyo etoobiya waxay natiijadeedu ku dhammaatay 3-2 ay guusha ku raaday dalka etoobiya hase yeeshee kadib markii la xaqiiqsaday in kooxda ka socotay etoobiya ay ciyaartoy da'da ka weyn ay garoonka keeneen la ganaaxay isla lacageed isla markaana sidoo kale kooxdii soomaaliya ka socotay 3-0 natiijadii guushu ay ku raacday kadib markii la ogaaday arrinkaasi gudahaana idaacadda intaasi kusoo gabagabaynaynaa tan iyo idaacadda aad xigta waxaad leenahay sida ayo nabadgelyo